Знаєте, от є одне дуже специфічне, але надзвичайно приємне відчуття. Це таке відчуття генерального прибирання.
О, так, знайомо.
Ну от коли нарешті люди викидають старий мотлох із шаф, або, скажімо, коли вирішують кілька днів посидіти на свіжих соках, нібито щоб перезавантажити травлення. Виникає така глибока психологічна ілюзія, ніби система повністю очищена від накопиченого бруду.
Ага, ніби все починається з чистого аркуша. Це насправді дуже потужний психологічний механізм. Нашому мозку загалом подобається концепція видимої чистоти. Оця ідея позбавлення від зайвого баласту.
Точно.
Ми просто звикли мислити категоріями механічного світу. Ну, тобто, якщо десь є фільтр, його ж рано чи пізно треба промити, правильно?
100%.
Але отут якраз і виникає проблема. Особливо, коли ми беремо цю абсолютно побутову логіку і намагаємося застосувати її до власної ендокринної системи.
І репродуктивного здоров'я, зокрема. Саме так. Якщо подивитися на те, з якими запитами часто стикаються лікарі, наприклад, фахівці в таких закладах, як клініка доктора Медведєва, то виявляється дивна річ. Бажання пацієнток, так би мовити, почистити організм від медикаментів є одним із найпоширеніших.
І я б додав, одним із найбільш небезпечних, якщо говорити відверто. Бо те, що здається логічним під час прибирання квартири, у гінекології працює, з точністю до навтаки.
Оце справді цікаво.
Коли ми аналізуємо сучасні дані, чи то настанови Всесвітньої організації охорони здоров'я, чи протоколи тих же центрів з контролю та профілактики захворювань, стає абсолютно очевидним, що цей інстинкт детоксикації часто шкодить. І шкодить набагато більше, ніж будь-що інше.
От саме про це ми сьогодні і поговоримо в нашому детальному розборі. Головна місія нашого сьогоднішнього глибокого занурення – це розібрати на гвинтики цей стійкий міф. Міф про те, що організму життєво необхідні якісь паузи або відпочинок від протизаплідних таблеток.
Дуже потрібна тема.
Але перш ніж ми підемо в біологію та розберемо, як саме печінка чи яєчники на це реагують, давайте просто визначимося з термінами. Що взагалі ховається за словом «перерва»?
Слушне питання.
Бо, наскільки я розумію, та перерва, яка намальована на самій упаковці таблеток, і перерва, яку людина призначає собі сама на півроку, це якісь дві різні галактики, ні?
Абсолютно різні галактики. У медичній практиці ми чітко розмежовуємо три принципово різні ситуації. Перша – це плановий гормоновільний інтервал.
Це ті самі пастушки.
Так. Більшість класичних комбінованих таблеток розраховані так, що людина приймає активні речовини 21 або 24 дні, а потім робить паузу на 4-7 днів. У цей час вона або не п'є нічого, або, як ви сказали, приймає таблетки-пустушки.
Зрозуміло. Тобто це просто частина офіційної інструкції.
Саме так. Друга ситуація – це так званий подовжений або безперервний режим. Це коли лікар і пацієнтка вирішують узагалі пропускати ці дні без гормонів.
О, тобто активні таблетки приймаються місяцями без зупинок.
Правильно. Кровотечі при цьому стають дуже рідкими або взагалі зникають. І я хочу наголосити, що це сучасний, безпечний і надзвичайно комфортний підхід для багатьох жінок. Особливо для тих, хто страждає від болючих симптомів.
Ага, а третя історія тоді яка?
А от третя історія – це якраз та сама самовільна довга пауза. Коли людина вирішує, мовляв, п'ю ці таблетки вже 3 роки, мабуть, тілу треба подихати.
Точно, точно.
Зроблю-но я перерву на кілька місяців. І ось саме тут ховається величезна пастка, бо така зупинка не має взагалі нічого спільного з оздоровленням.
Знаєте, мені здається, я розумію, звідки ростуть ноги у цього страху. Люди просто уявляють своє тіло як отой фільтр у кондиціонері.
Отак, класична аналогія.
Вони думають, якщо щодня протягом 5 років закидати в себе гормони, вони ж десь там осідають, тобто десь у тканинах утворюється такий собі гормональний наліт.
Або пил, так.
І якщо витягнути цей уявний фільтр і дати йому провітритися півроку, система ніби очиститься. Хіба це не має хоч якоїсь логіки з точки зору фізіології?
Це дуже ілюстративна картинка, але організм працює зовсім за іншими законами. Гормони – це не пил і не важкі метали. Вони фізично не здатні відкладатися про запас у жировій тканині чи органах, утворюючи якийсь там осад.
Серйозно? Взагалі не накопичуються?
Взагалі. Усі контрацептивні препарати розроблені таким чином, щоб дуже швидко метаболізуватися. Вони потрапляють у кров, виконують свою функцію, ну, пригнічують овуляцію або згущують цервікальний слиз, а далі печінка швидко розщеплює їх, і вони виводяться з організму.
А наскільки швидко? Ми говоримо про якісь дні чи, може, тижні?
Ми говоримо про години. Період напіввиведення цих речовин дуже і дуже короткий. Саме тому, до речі, якщо забути випити лише одну або дві таблетки, контрацептивний ефект може просто миттєво зникнути.
О, логічно. Тобто тіло відразу помічає нестачу.
Так, організм дуже швидко залишається без препарату. Якби гормони накопичувалися роками, то ота пропущена таблетка взагалі б ні на що не впливала. У тілі ж були б величезні запаси. Але їх немає. Щоденний прийом потрібен саме тому, що ніякого навантаження, яке нібито підсумовується роками, просто не існує.
Чекайте. Але якщо ніякого осаду немає і тілу не потрібно очищатися, то що тоді відбувається під час того короткого семиденного інтервалу?
Хороше питання.
Жінки ж у цей час мають кровотечу. Багато хто сприймає це саме як фізіологічне очищення. Ну, як підтвердження того, що репродуктивна система нарешті викидає все зайве.
І це одна з найбільших ілюзій у гінекології. Те, що відбувається під час цих семи днів, це не справжня менструація взагалі.
А що ж це?
Це називається кровотечею відміни. Коли припиняється надходження гормонів із таблеток, їхній рівень у крові різко падає. І от слизова оболонка матки реагує на це падіння і починає відшаровуватися. Це, грубо кажучи, штучно викликаний процес.
Тобто це просто реакція на те, що ми забрали таблетку?
Саме так. Організм не має жодної фізіологічної потреби в тому, щоб щомісяця створювати цю кровотечу заради якогось там міфічного очищення. Це просто реакція на відміну.
Оце так. Тобто ми влаштовуємо кровотечу просто тому, що різко прибираємо препарат, а не тому, що тіло благає нас про якийсь детокс. Гаразд. Але якщо гормони не накопичуються, що тоді насправді відчуває людина, яка вирішує кинути пити таблетки, ну, скажімо, на 6 місяців?
О, там починається найцікавіше.
Ну, от уявимо, людина відкладає блістер і чекає, що зараз її тіло розквітне, повернеться до своєї, знаєте, природньої гармонії.
Знаєте, на практиці це повернення до так званої природної гармонії дуже часто стає холодним душем. Перше, що відбувається, це миттєва втрата захисту.
Ну, це зрозуміло.
Але овуляція може відновитися настільки стрімко, що ризик незапланованої вагітності виникає ще до появи першої природної менструації. Люди часто цього не очікують.
Ну, це логічно, ми ж прибрали бар'єр. Але я підозрюю, що там є й інші сюрпризи, крім вагітності.
100%. Дуже часто люди просто забувають, яким саме був їхній базовий стан до початку прийому. Протизаплідні таблетки адже дуже часто призначають як ліки.
Ага, наприклад, від висипань.
Так, вони стрирують важке акне, знімають нестерпний біль під час місячних, декому стабілізують настрій при передменструальному дисфоричному розладі, контролюють прояви того ж ендометріозу, і коли стається оця самовільна пауза...
То все це повертається?
Усі ці симптоми, які препарат роками тримав під контролем, обрушуються на людину з новою силою.
Ого. І люди, мабуть, думають, мовляв, це мій організм так страшно бунтує після таблеток. Це якийсь синдром відміни, справжня ломка.
Точно. Вони плутають повернення своєї власної фізіологічної норми, яка часто є хворобливою, з побічною дією відміни препарату. Вони починають звинувачувати таблетки, хоча насправді таблетки весь цей час були їхнім захисним щитом.
Зрозуміло. Добре. Припустимо, людина каже, я згодна потерпіти прищі чи там болісні місячні. Для мене головне – це дати тілу перепочинок, щоб уникнути якихось страшних наслідків від багаторічного прийому гормонів. Ну, наприклад, тромбозу.
О, це класика.
Бо страх перед тромбами – це, мабуть, страх номер один. У наших джерелах для цього розбору є інформація про те, як ці паузи впливають на ризик тромбоутворення. І якщо чесно, коли я це читала, у мене просто зламався мозок.
Розумію, чому. Це, мабуть, найбільш контрінтуїтивна річ у всій гінекологічній ендокринології. Але для початку нам треба провести дуже чітку межу між двома типами таблеток.
Так, бо вони різні.
Є прогестинові контрацептиви, які взагалі не містять естрогену. І є комбіновані оральні контрацептиви, так звані КОК, де естроген є.
І саме естроген пов'язаний із системою згортання крові.
Абсолютно правильно. Ризик венозної тромбоемболії стосується саме естрогеновмісних препаратів. Абсолютний ризик для здорової молодої людини дуже невеликий, але він все ж таки є. І ось тут криється парадокс. Як ви думаєте, коли цей ризик найвищий? Після 10 років безперервного прийому?
Ну, за логікою накопичення, так. Чим довше п'єш, тим, не знаю, густіша кров, тим більший ризик.
А насправді все рівно навпаки. Найвищий ризик утворення тромбів спостерігається саме в перші кілька місяців, після того, як людина тільки починає приймати препарат.
Серйозно? На самому початку?
Так. Коли естроген вперше потрапляє в організм, печінка реагує на нього і змінює синтез факторів згортання крові. Коагуляційний каскад має адаптуватися до нових умов. І оцей період адаптації є найбільш вразливим. З часом, коли прийом стає стабільним і безперервним, організм знаходить новий баланс, і цей ризик значно-значно знижується.
Стоп, почекайте. Тобто, якщо людина приймає таблетки 3 роки, її ризик тромбозу стабільно низький.
Так.
Але потім вона вирішує зробити якусь оздоровчу паузу на 3 місяці. Організм відвикає від естрогену, а потім вона знову починає їх пити. То що відбувається?
Вона власноруч перезапускає годинник. Організм сприймає цей новий старт так, ніби він бачить препарат уперше. І система згортання крові знову змушена проходити через цей стресовий період адаптації.
Це просто вражає. Тобто, намагаючись захистити себе від тромбозу шляхом оцих самовільних перерв, людина насправді заганяє себе в зону найвищого ризику знову і знову.
Саме так.
Це ж просто якісь американські гірки для серцево-судинної системи.
Ви дуже точно підмітили. Режим старт-стоп – це взагалі найгірше, що можна придумати для судин, якщо йдеться про комбіновані контрацептиви. Багаторазові паузи не профілактують тромбоз, вони його банально провокують.
І тому лікарі проти цього.
Тому лікарі й благають пацієнток, мовляв, якщо препарат вам підходить, якщо ви його добре переносите, просто продовжуйте прийом. Стабільність – це ваш головний фактор безпеки.
А для прогестинових таблеток без естрогену це правило теж діє?
Ні, прогестинові таблетки не несуть такого ризику тромбозів. Вони мають зовсім інший профіль безпеки. Їхня дія не втручається в коагуляційний каскад таким чином. Але пауза в їх прийомі все одно не має жодного сенсу.
Чому?
Бо це лише призведе до втрати контрацепції, без жодних бонусів для здоров'я.
Гаразд, із кров'ю розібралися, це справді шокує, але давайте перейдемо до ще одного такого глибокого страху. Якщо ці гойдалки з таблетками так шокують кровоносну систему, люди логічно пропускають, що репродуктивна система теж може зазнати якихось незворотних змін.
Ви маєте на увазі фертильність?
Так, я говорю про фертильність і оцей страх лінивих яєчників. Що нібито яєчники, які роками, знаєте, спали під дією таблеток, забудуть, як виробляти яйцеклітини. І просто не зможуть прокинутися, коли людина захоче завагітніти.
Ну, цей міф живиться тим фактом, що таблетки дійсно пригнічують овуляцію. Це ж їхня пряма робота. Але пригнічення не дорівнює пошкодженню чи атрофії. От уявіть величезний систематичний огляд, де проаналізували дані майже 15 тисяч жінок із різних досліджень.
Ого, масштабно.
Так от, знаєте, який відсоток жінок успішно вагітніє протягом 12 місяців після відміни контрацепції?
Навіть не уявляю.
Близько 83%.
83% за рік – це ж, по суті, нормальна статистика і для тих, хто взагалі ніколи не пив таблеток.
Абсолютно. Нормальна популяційна статистика. І найцікавіше те, що дослідники спеціально перевіряли, чи впливає тривалість прийому на цей показник.
І який результат?
Не впливає. Незалежно від того, пила жінка препарат 1 рік чи 10 років, здатність до зачаття відновлювалася однаково ефективно. Але, звісно, ми не можемо обіцяти всім якісь універсальні 1-2 цикли на відновлення, бо всі люди різні.
Слухайте, мені дуже подобається аналогія з автомобілем. От яєчники – це ж не м'язи. Якщо ногу на рік закувати в гіпс, м'язи дійсно атрофуються від бездіяльності.
Згоден.
Але репродуктивна система більше схожа на автомобіль, який просто припаркували в гаражі і вимкнули запалювання. Коли приходить час, ви вставляєте ключ, повертаєте його і двигун просто заводиться і їде.
О, це дуже влучне порівняння. Автомобіль не ламається просто від того, що він стояв із вимкненим двигуном.
Проте тут є один надзвичайно важливий нюанс, про який часто забувають.
Який саме? Поки автомобіль стояв у гаражі, час ішов. Якщо жінка почала пити таблетки у 25 років, а вирішила завагітніти у 35 років, її фертильність відповідатиме віку 35 років.
А, тобто таблетки не ставлять біологічний годинник на паузу?
Саме так. Вони не заморожують старіння яєчників. Іноді жінки стикаються з трудностями при зачатті після відміни препарату і звинувачують у цьому контрацептиви. Але насправді причина часто криється в природньому віковому зниженні резерву або в проблемах, які існували ще до початку прийому.
Тобто не треба чекати якихось там очисних циклів перед спробами завагітніти. Можна просто скасувати препарат і відразу пробувати?
Не просто можна, а саме так і треба робити. Звісно, якщо лікар не рекомендував іншого. Але тут ми маємо згадати про один специфічний виняток, коли репродуктологи самі можуть попросити жінку зробити тимчасову паузу.
О, цікаво. Тобто іноді лікарі таки самі ініціюють цей детокс?
Це зовсім не детокс. Це діагностична пауза. Справа стосується оцінки оваріального резерву, тобто запасу фолікулів. Репродуктологи роблять УЗД і вимірюють рівень так званого антимюллерового гормону або АМГ.
І таблетки якось заважають цьому процесу?
Так, тривалий прийом контрацептивів може тимчасово знижувати рівень цього гормону в аналізах і робити фолікули менш помітними на ультразвуку. Тому, щоб отримати максимально об'єктивну картину, лікар може попросити зупинити прийом на 2-3 місяці. Але це робиться виключно заради чистоти лабораторних даних.
Ясно. Тобто це скоріше калібрування приладів, а не лікувальна процедура для яєчників.
Саме так.
Зрозуміло. З фертильністю розібралися. Тоді ми підходимо до найважливішого практичного питання. Якщо календар не має значення? Якщо, ну, просто минувши один рік – це не аргумент для скасування таблеток, то на які ж реальні червоні прапорці треба звертати увагу, коли дійсно час переглянути своє призначення?
Баланс користі та ризик кривиці взагалі не та річ, яка фіксується один раз на все життя. Немає такого правила, що КОК не можна пити довше 3 чи там 5 років. Їх можна приймати аж до 50 років, якщо все добре. Але є фактори, які вимагають перегляду стратегії. І найголовніший та найпідступніший з них – це артеріальний тиск.
Чому найпідступніший? Тому що він може підвищуватися непомітно?
100%. Гіпертензія може взагалі не боліти. Але якщо тиск підвищується до значень 140 на 90, це вже серйозний сигнал для обережності. А якщо він стійко тримається на рівні 160 на 100 або вище, комбіновані контрацептиви стають категорично протипоказаними.
Ого, тобто тиск треба реально моніторити. А що ще?
Далі – поява мігрені з аурою. Якщо людина починає бачити візуальні спалахи або має якісь порушення зору перед нападом головного болю, це серйозний дзвіночок. Це вказує на зміну судинних ризиків. Також куріння у віці старше 35 років – це комбінація з естрогеном надзвичайно небезпечна.
А якщо говорити про якісь гострі, раптові симптоми, такі, що вимагають не просто планового візиту, а негайної допомоги?
Це раптова незрозуміла задишка, гострий біль у грудях, раптовий нестерпний головний біль або набряк, почервоніння чи сильний біль лише в одній нозі.
Це ознаки тромбозу?
Так, усе це може бути ознаками тромбозу, і тут потрібна швидка медична допомога, а не просто запис на консультацію на наступний тиждень.
Зрозуміло. Окрім симптомів, мене ще дуже зацікавив розділ у наших матеріалів про взаємодію таблеток з іншими речовинами. Це взагалі якийсь окремий світ. От, наприклад, звіробій.
От так.
Звучить як найбезневинніша річ у світі, такий собі заспокійливий трав'яний чай. А виявляється, він може повністю зруйнувати захист від вагітності. Як взагалі це працює?
Це просто фантастичний приклад того, як складно влаштований наш метаболізм. Звіробій, а також деякі серйозні рецептурні ліки, наприклад, специфічні протисудомні або антиретровірусні препарати, є індукторами ферментів печінки.
Можете пояснити це на якійсь аналогії? Що означає індуктор ферментів?
Ну, уявіть, що ферменти печінки – це такі охоронці в клубі, які перевіряють документи у всіх молекул і потім виводять їх на вулицю. Звіробій ніби видає цим охоронцям мегафони, подвійну порцію еспресо і наказує працювати втричі швидше.
Оце так порівняння.
У результаті печінка починає захоплювати гормони з протизаплідних таблеток і викидати їх з організму настільки стрімко, що вони просто не встигають пригнічити овуляцію. Контрацептивний ефект падає до нуля.
Неймовірно. Тобто хтось п'є чай від стресу, а отримує найбільший стрес у вигляді незапланованої вагітності. А є препарати, які працюють, навпаки.
Так, взаємодія може бути двосторонньою. Наприклад, самі комбіновані контрацептиви можуть пришвидшувати виведення ламотриджину.
Це препарат для психіатрії, так?
Так, його використовують у неврології та психіатрії. Тобто неврологічний препарат просто перестане діяти в потрібній дозі через таблетки.
А що стосується нових ліків для схуднення? Бо зараз, знаєте, всі про них говорять.
Дуже слушне зауваження. Наприклад, новітній препарат – тирзепатит. Він специфічно уповільнює спорожнення шлунка.
Ага, як це впливає?
Це означає, що протизаплідна таблетка може банально не всмоктатися вчасно або в повному об'ємі. Тому при старті лікування цим препаратом або при кожному підвищенні його дози офіційно вимагається використовувати додатковий бар'єрний захист, наприклад, ті ж презервативи протягом щонайменше 4 тижнів.
Отже, якщо підсумувати. Похід до стоматолога, який може призначити певні антибіотики, початок прийому нового антидепресанту, ліків для схуднення чи навіть якоїсь трав'яної добавки – це набагато вагоміший привід записатися на прийом до гінеколога, ніж просто факт, що вже минуло 2 роки на одних і тих самих таблетках.
Саме так. Рутинні гінекологічні огляди, пап-тести чи коагулограми потрібні за графіком вашого здоров'я. Але вони не є обов'язковим ритуалом просто для того, щоб стартувати прийом або продовжити рецепт. Головне – це знати свій артеріальний тиск і повідомляти про нові препарати.
Гаразд. Давайте зберемо все це докупи. Який головний висновок ми можемо зробити з усього цього масиву даних? Самовільні детокси, оці багатомісячні відпустки від контрацептивів і гра в старт-стоп не дають нашому тілу абсолютно жодного відпочинку.
Жодного?
Вони лише повертають болісні симптоми, залишають людину беззахисною перед небажаною вагітністю. І що найжахливіше – якщо ми говоримо про препарати з естрогеном, вони знову і знову перезапускають небезпечний період високого ризику тромбоутворення.
Вибір тут насправді дуже простий – стабільність або хаос. Якщо виникають якісь сумніви щодо препарату, якщо змінився стан здоров'я чи з'явилися нові ліки в щоденній рутині, ніколи не скасовуйте таблетки самостійно. Зверніться до фахівців. Наприклад, під час планового візиту до клініки доктора Медведєва, де лікарі щодня розбирають подібні випадки.
Це дуже правильна порада.
Вони допоможуть оцінити реальну картину, виміряти тиск і підібрати або скоригувати метод контрацепції без оцього непотрібного стресу для організму.
100%. І знаєте, що я думаю наостанок? Якщо наша оця інтуїтивна потреба прочистити свій організм від контрацептивів виявилася не просто міфом, а буквально шкідливою дією, це змушує задуматися ширше.
У якому сенсі?
Які ще медичні чи життєві рішення ми ухвалюємо щодня, керуючись не доказовою наукою, а цією застарілою метафорою? Ми чомусь продовжуємо ставитися до свого тіла, як до якоїсь брудної губки, яку постійно треба вичавлювати, промивати і детоксикувати.
Ага, розумію.
Але що, якщо наш організм з усією його неймовірною здатністю до метаболізму, адаптації та саморегуляції набагато розумніший, чистіший і самодостатніший, ніж наші тривоги дозволяють нам думати?
Знаєте, це просто блискуче питання. Нам усім варто навчитися довіряти не метафорам, а власній фізіології та сучасній науці. Це завжди найбільш безпечний шлях.